16 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka. Antikoteka.
Antikoteka.
Bila je ovo ljubavna pesma Ne šali se s ljubavlju, Non scherzi con amore, Stefana Landija, italijanskog majstora s kraja 16. i početka 17. veka, koju je otpevala španski sopran Maria Espada uz članove također španskog ansambla Armoniozi concerti. Žan pesme, kao uopšte vokalna muzika u prvoj polovini 17. veka, posebno u Italiji, na najočigledniji način oslikava pojavu novih formi i novog baroknog stila, bez obzira na to da li je njihova tematika ljubav, politika ili reč o religijskoj alegoriji. Posebno je to slučaj sa pesmom, jer je vokalna muzika bila polje na kome se eksperimentisalo u potrazi za novim načinima i sredstvima izražavanja. Do 1650. godine kompozitori su tekstove muzički mogli da uobliče ili koristeći recitativ, naročito pogodan za dramske i epske tekstove, ili kroz brojne oblike pesme. Pesma doživljava ogroman razvoj upravo u tom periodu, a posebno njen najozbiljniji oblik, arija. Osim toga, arija postepeno osvaja operu i postaje dominantna kako u njoj, tako i u oratorijumu i kantati. Ništa manje raznolik nije bio ni žanr barokne igre, osim raznovrsnih tipova koji su živeli kao samostalni komadi zabavnog karaktera. Mnogi plesovi su bili umetnički transponovani i u složenije oblike, poput svita, sonata ili koncerata. Bogatstvu i šarolikosti baroknih pesama i igara su možda najviše doprineli italijanski i španski muzičari, pa ćete zato u današnjoj emisiji, posvećenoj ranobaroknim, pre svega ljubavnim pesmama i plesovima, slušati muziku ove dve zemlje. Ja sam Bojana Žižić, a sada ćemo emitovati još jednu ljubavnu pesmu Stefana Landija, Non è più tempo, nije više vreme, kao i pesmu O che sempre tocchi a me, to me uvek dira, Marka Marazzolija. izvode ansambl Armoniozi Concerti na čelu sa Juanom Carlosom Riverom i sopran Maria Espada. Bile su ovo pesme Non è più tempo, nije više vreme, Stefana Landija, Io che sempre tocchi a me, to me uvek dira Marka Maracolija. Ove kompozicije reprezentuju na pravi način svu raznovrsnost ranobarokne pesme, kao i prožimanje italijanskih i španskih uticaja u muzici ranog 17. veka. Izveli su ih sopran Marija Espada i članovi ansambla, odnosno trija, Armoniozi koncerti. Oba autora pesama, Ilandi i Maracolij, opredelila su se za ljubavnu temu, ali njihov veoma različiti pristup primjer je raznolikosti koja je postojala u ovom žanru u njihovo doba. Jer pesma je bila veoma pogodno tlo za ispitivanje novih mogućnosti. Njena, iako mala forma, zbog sadržajskog bogatstva, dopuštala je širok razvoj muzičkih ideja, otvarala je veliki prostor za ispitivanje novih načina izražavanja. Ljubavni tekstovi su zato, čini se, bili posebno inspirativni. Za razliku od naglašenih emocija i ozbiljnosti kompozicije Marka Maracolija, jednog od osnivača rimske opere i autora brojnih oratorijumskih dela, Stefano Landi se opredelio, kao što ste mogli da čujete, za igru rečima, ironiju i sarkazam i heterogenost u stilu. Sve se to čuje u vokalnoj deonici, ali i u instrumentalnoj, koja je u ranobaroknim pesmama najčešće bila poverena lauti ili gitari. Upravo instrumentima za koje je pisan i veliki broj igara u doba ranog baroka. Plesne kompozicije s početka 17. veka također govore o sličnoj raznolikosti kao i pesme tog razdoblja. U njima se, osim toga, jasno uočava međusobni uticaj različitih evropskih kultura, a posebno španske muzike na italijansku. Mnogi tada popularni ritmovi u Italiji, ali i šire, potiču iz Španije. Obilato su ih koristili kompozitori za pisanje plesnih komada, ali su oni ponekad odzvanjali i u pratnji pesama i arija, kao što smo to mogli da čujemo i u kompozicijama Landija i Maracolija. Naravno, dosledno su upotrebljeni u instrumentalnim igrama, a naročito u kompozicijama za gitaru i njene srodnike. Saslušajmo sada kako neke od njih izvodi ansambl Armoniozi koncerti. Napisao ih je nemački kompozitor koji je međutim skoro čitav stvaralački vek proveo u Italiji i predstavnik je italijanskog stila 17. veka, Giovanni, odnosno Johann Kapsberger. Kao i većina italijanskih kolega i savremenika, i Kapsberger nije odoleo ritmovima španskih igara. Saslušajmo kako je ozvučio sicilijansku kaponu, ali i španski kanarios. Thank you. Članovi španskog ansambla Armoniozi Concerti su izveli i igre za gitaru Caponu i Canarios Giovannija, odnosno Johana Kapsbergera. Kada je reč o ljubavnim pesmama, brojne su one lakšeg karaktera, ali je naravno bilo i onih koje su u rukama velikih majstora postajale dela složeno dramaturški oblikovana, zbog čega su i mogle biti preneta u operu i transformisana u operske arije. Takve, na primjer, naizgled lepršava, koloraturna melodija koja teče nad ostinatnim basom u Quel sguardo sdegnoseto, taj pogled. Jednog od najvažnijih utemeljivača baroknog stila, Claudia Monteverdija, koju ćemo sada emitovati. Sledi zatim jedna od najlepših pesama iz tog doba, također zasnovana na baroknom ostinatnom basu, koja po snažnoj ekspresivnosti i radu sa materijalom, razvijanju melodije nad silaznim tetrahordom tipičnim za lament, jeste gotovo prava tužbalica. Queste pungenti spine, ovo oštro trnje. Napisao ju je vrsni melodičar i autor brojnih arija i pesama, Rimljanin Benedetto Ferrari, čiji opus iz ovog žanra raznovrstan gotovo onoliko kolika je raznovrsnost ranobarokne pesme uopšte. Sasvim drugačije karaktera je pesma koju ćete potom slušati, pisana u formi španske igre Chacone i koja također teče nad ostinatnim basom. Voljo di vita u šir, želim da napustim život. Peva Maria Espada uz ansambl Armoniozi Concerti.
Thank you.
Bile su to pesme, odnosno arije, Quel sguardo sdegnoseto, Claudia Monteverdija, Queste pungenti spine, Ovo oštro trnje i Voglio di vita uscir, Želim da napustim život, Benedetta Ferrarija. Izveli su ih sopran Marija Espada i članovi ansambla, odnosno trija, Armoniozi koncerti.
Antikoskop.
Vivaldi Zaboravljeno čelo bio je naslov koncerta kojim je 25. marta 2014. godine jedan od najvećih autoriteta u svetu rane muzike, Belgijanac Sigiswald Kuijken, krunisao svoje višegodišnje napore na oživljavanju instrumenta sasvim nestalog iz muzičke prakse, vrste baroknog čela, violončela da spala, violončela za rame. Njegov graditelj jeste Dimitrij Badijarov, koji se u ovaj posao upustio nakon što mu je to predložio upravo Kuijken 2003. godine i upoznao ga sa knjigom Gregorija Barneta objavljenom 1998. godine, Violončelo da spala, podizanje čela na rame u baroknoj eri. Polazna tačka za Badijarova bila su tri sačuvana primjerka ovog potpuno zaboravljenog instrumenta, na kojemu je ukazao Kuijken, uveren da je njegova rekonstrukcija moguća. Dva iz Bachovog vremena, Hoffmanova iz 1720. i jednog iz 1708. godine. Sigiswald Kuijken i ja smo rekonstruisali instrument koji je u kasnom 17. i početkom 18. veka obično nazivan violončelo i koji je očigledno nestao u drugoj polovini 18. veka. Sada se vratio i privukao pažnju ljubitelja muzike željnih avanture, kaže Dimitrij Badijarov. I zaista pojava ovog instrumenta na današnjim scenama jeste zainteresovala mnoge i provocirala diskusije i komentare, kao i pokretanje blogova sa temom Violončelo da spala. Na njima se raspravlja i o tome jeste li ili nije viola da spala isto što i violončelo da spala, da li reč o grešci u terminologiji ili su to dva instrumenta i slično. Sigiswald Kuijken svoju želju za obnovom violončela da spala objašnjava paradoksom sa baroknim čelom i uveren je da se pod ovim terminom dugo mislilo upravo na instrument koji se držao na ramenu. Krajem 17. i početkom 18. veka čelo se retko nalazilo, ime je postojalo i bilo je partitura na kojima je pisalo violončelo ili violončelino, ali veoma retko. Uglavnom je stajalo basso continuo, basso ili violone, a mi smo uvek podrazumevali da je reč o čelu. Sada mislim da je vreme da priznamo grešku i da se pod ovim terminom nije mislilo na čelo, barem ne u njegovom uskom istorijskom značenju, kaže Kuiken. U nemačkim i francuskim leksikonima definicija violončela sve do oko 1730. godine, pa i kasnije, označava instrument da spava. Na venecijanskim slikama iz tog doba vidimo muzičare sa instrumentom veličine skoro kao današnjeg čela, ali na levom ramenu i grudima i sa remenom oko vrata muzičara, a kod većih primjeraka položenih čak do desnog ramena izvođača. Leopold Mozart na jednom mestu govori o violi da gamba koje se drži među nogama i dodaje da se danas čak i čelo tako svira, što implicira da prethodno to nije bio slučaj. Od zaborava spaseni instrument je zapravo malo violončelo koje se drži slično kao violina ili viola, više na grudima nego na ramenu do duše. Dugo je oko 45-46 cm, zbog težine ima kožni remen koji ga podupire, koji ide oko izvođačevog vrata, te ne opterećuje levu ruku i njegov zvuk je suptilniji i nežniji od zvuka običnog baroknog čela. Zahvaljujući Kuikenu, ovaj instrument je na sceni već nekoliko godina i mnogi stručnjaci smatraju da je posebno pogodan za izvođenje Bachovih solo svita za violončelo. Upravo tako, na violončelu da spala, nam Sigiswald Kuiken svira preludijum i svite broj 6 u D-duru.
Radio Beograd 2.
Antikoteka.
Antikoteka.
Vraćamo se sada ponovo u italijanski i španski 17. vek i ljubavnim pesmama i igrama u ranobarokno doba. U oba žanra pronalazimo komade različite i namene i umetničke težine. Čak ona kao osnova, jedna od pesama Benedetta Ferrarija, koju ste slušali u prvom delu emisije, igra je španskog porekla i jedna je od mnogih koji su asimilovali i drugi narodi. Posebno su pod uticajem španskih plesova bili i Italijani, te nasljeđe ove dve zemlje imaju mnogo zajedničkih elemenata i čak se i prožimaju. Kao i u Italiji 17. veka, i španska muzička zaostavština istog perioda bogata je pesmama i igrama, veoma prepoznatljivog zvuka i karaktera, jer su manje ili više očigledno obojeni španskim folklorom. Marija Espada i ansambl Armoniozi Concerti će nam sada izvesti španske pesme, odnosno arije, anonimnog autora s početka 17. veka i Juana Hidalga, tvorca Zarzuele, koji je ostao veran tradiciji svoje zemlje. Komponovao je pesme i arije u silabičkom stilu i formi strofične pesme sa refrenom. Uprkos strogoj formalnoj okosnici, Hidalgo je i unutar nje uspeo da postigne izuzetnu raznovrsnost atmosfere i raspoloženja.
Thank you.
Španski sopran Maria Espada nam je otpevala i španske pesme i arije, anonimnog autora i Juana Hidalga. Svirali su članovi ansambla Armoniozi koncerti. Čakona, sarabanda ili pasakalja, koji su potpuno asimilovani i često upotrebljeni tako da se njihovi španski koreni uopšte ne mogu prepoznati, najpoznatiji su, mada ne jedini primjeri značaja španske muzike i uticaja koje je ostavila na kulturu drugih zemalja, a posebno Italije. Početkom 17. veka su se u osnovi pesama, kao i brojnih samostalnih igara, koristili plesni motivi i ritmovi kanariosa, zarambekea, kumbea i sl. I ove igre su poslužile graditeljima novog baroknog stila da kroz njih, dakle kroz naizgled lakši muzički žanr, istraže nove mogućnosti i stvore novi stil, koji je potom osvojio i velike složenije forme. Saslušajmo sada kako Armoniozi koncerti izvode španske igre. Zarambeke, živahnu igru afroameričkog porekla koju su savremenici opisivali kao omiljenu među crnačkom populacijom u Španiji i njenim kolonijama, nešto mlađeg majstora koji je delovao početkom 18. veka, ali je po stilu ostao u okvirima 17. Santiago de Murcie. Nakon toga izvešće nam i čakonu italijanskog kompozitora Alessandra Piccininija. Thank you. Ansambl Armoniozi Concerti nam je odsvirao još dve barokne igre koje svedoče o prožimanju španskih i italijanskih uticaja. Zarambeke Santiago de Murcie i Čekonu Alessandra Piccininija. Ranobarokne igre i pesme bile su tema današnje emisije jer je reč o malim formama u kojima je transformacija jednog u drugi stil izvršena na veoma očigledan način. Ona ujedno govori i u međusobnoj povezanosti različitih evropskih kultura tokom tog razvoja, o njihovom ukrštanju i izgradnji novog stila. Armoniozi koncerti su akcenat stavili na prožimanje italijanske i španske kulture, jer su neki od ključnih elemenata novog stila rođeni upravo u muzici ovih naroda i zemalja. Zato ćemo i mi današnju antikoteku završiti takvim primjerima. Slušat ćete italijanske folije iz pera jednog Španca, Santiago de Murcie, a potom još jednu ariju Juana Hidalga. Ponovo će pevati Maria Espada, a svirati ansambl Armoniozi koncerti. Thank you. Sopran Marija Espada i članovi španskog ansambla Armoniozi Concerti su izveli italijanske folije Santiago de Murcie, a potom još jednu ariju Juana Hidalga. U današnjoj emisiji posvećenoj ranobaroknim pesmama i plesovima sa vama je bila Bojana Žižić.